إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمن إذن أفسما صلى الله عليه وسلم اللهم قرح مواته وسيدر çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem de bizden evvelki ümmetlere ettiği bir nasihatidir. Ona göre Allah Teala öz kelamında buyurur ki biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmağı tövsiye ederim. Ve bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ikinci olan ve Ebu Bakır radıyallahu anhudan sonra gelen bir kişi hakkında danışacağız. Hansı ki adı çekildiğinde adalet ve hak onun adıyla beraber çekilir. Güvvet ve şücayet onun adıyla yanaşı gelir. Zahidlik, Allah korkusu, təqva, nəfsini qorumaq bu adla yanaşı gəlir. Allahdan qorxmaq, Allah üçün ağlayan, fərasətli, zəkalı bir insan haqda danışacaq. Hansı ki ona bəsirət verilib və qəlbi də ayaqlıq verib. O kəs ki, öz nəfsinə üstün gəlib, öz nəfsinin havasını məğlub edib. Və bu da Ömer el-Faruk radiyallahu anhu, Ömer el-Xattab radiyallahu anhudur. Qureyşdən olub ədəvi qəbiləsindən idi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu Əbu Həfs deyə çağırardı. Bu cür kunyələmişdi. Və İbn-i Cevzi buyurur ki, bil ki Ömer radiyallahu anhu və Ömer el-Xattab yaxşılıqlar onun üçün yazılan ilk insanlardan biridir. Və cahiliyyədə də, İslamda da öndə gedənlərdən olub. Və İbn-i Kəsir buyurur ki, təvəzzükar idi. Allah üçün təvəzzükarlıq edərdi. Həyatına baxsan, həyatı sərt keçmişdi. Çətinliklər içərisində keçmişdi. Yeməyini, içməyini az eləmişdi. Paltarının deşiklərini dəri ilə yamayırdı. Bununla yanaşı, xəlifə olması ilə yanaşı, o cür heybəti, hörməti olması ilə yanaşı, çiynində qablarda su daşıyırdı. Və uzun qulağı palansız minirdi və dəvəni minəndə dəvənin üzərinə liftdən toxunmuş örtü atıb minərdi. Çox gülməzdi, heç zarafat etməzdi. Üzüyündə də yazılmışdı ki, Kəfə bilməvti və idən ya Ömər. Ölümün xəbərdar etməsi kifayət deyə Ömər. Və İslamı hicrətin, daha doğrusu Peyğəmbərliyin verilməsindən 6 il sonra qəbul edib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə Peyğəmbərlik veriləndən 6 il sonra İslamı qəbul edib 27 yaşında. Peyğəmbərlə sallallahu aleyhi ve selləmlə yanaşı Bədirdə, Uhudda və bütün döyüşlərdə iştirak edib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin göndərdiyi bəzi dəstələrdə bəzən hətta əmir də olub. Uhud döyüşündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin yanında sabit olan kəslərdən idi. Və cənnətlə müjdələnən 10 səhabədən biri idi. Raşidi xəlifələrdən biri idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qaynatalarından biri idi. Səhabələrin alimləri idi və onların zahidlərindən idi. Ona görə o İslamı qəbul eləyəndə sanki İslam dəvəti üçün, İslamın yayılmağı üçün yeni bir mərhələ açılmışdır. İbn-i Məsud radiyallahu anhu buyurur ki, Ömər radiyallahu anhu İslamı qəbul edəndən ta bu günə kimi biz izzət içərisindəyik. Və İslamı qəbul etmə səbəbi də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin duası olub. Necə ki, Abdullah ibn Ömər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemle rivayet ettiği hadiste gelir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dua etti, dedi ki, Allah'ım, senin sevdiğin, yani bu iki kişiden kimi sevirsense onunla İslam'ı izzetlendir. Ya Ebu Cehil'le, ya Ömer'le. Ve buyurur ki, Abdullah ibn Ömer ve Allah Teala da Ömer'i sevir. Ve hicreti de nümunedir ki, həmin sahabə necə qüvvətli və şücayətli idi. Və onun fəzilətinə onun hicrət etməsi dəlalət edir. Və hicrət günü Əli ibn Əbi Talib insanların hicrət etməsini xatırlayanda deyir ki, mühacirlərdən elə bir kişi tanımıram ki, o gizlincə hicrət etməsin. Yalnız Ömər Xattab istisnadır. Elə ki, hicrət günü gəlir, qılıncını belinə bağladı. Və oxunu çiyninə astı və oxun yaylarını əlinə götürüb Kəbəyə düşdü. Və Kəbənin ətrafında Qureyşin ağalarından, Qureyşdə yaşayan, Qureyşin tanınmış, seçilmiş adamlarından bir toplu dəstə var idi. Kəbəni 7 dəfə tavaf etdi, sonra İbrahim məqamında 2 rükət namaz qılandan sonra cəmaatın toplaşdığı hər bir halqanın yanına bir-bir gəldi. Və dedi ki, görürəm ki, üzlər qaralıb, üzlər bozarıb, Allah Taalaya boyun əyən isə yalnız bu burundur, özünü göstədir. Və sonra deyir ki, kim istəyirsə ki, anası onu itirsin, övladları yetim qalsın və arvadı da dul qalsın, elə isə məni bu vadinin arxasında gözləsin. Və buyurur ki, Əli ibn Əbi Talib və sonra çevrilib getdi, heç kim onun ardınca getmədi. Yalnız zəiflər, hansı ki onlara yol göstərmişdi icra etməyə, onlar onun dalınca getdilər. Və İbn-i Cəvzi Rahimə Allah buyurur ki, Ömər İslamı qəbul edəndə dindən möhkəm tutulmuşdu. Və əzimli bir şəkildə dinə əməl edirdi. İmanı möhkəmlənmişdi. Elə ki, hicrət vaxtı gəldi. Başqaları dağlarda yaşayan balaca quşlar kimi qaçıb getsələr də, o isə şir kimi getdi. Və evindən çıxdı və dedi ki, mən hicrətə çıxıram. Kim mənimlə qarşılaşmaq istəyirsə, bu vadinin arxasına gəlsin. Ona görə də bu şəriətdə onun fəziləti böyükdür. Şəriətin ona verdiyi fəzilətlər, ona verdiyi lütflər, onun verdiyi şərəflər olduqca böyükdür. Və kifayətdir ki, cənnət əhlindən biri idi. Və dedi ki, cənnətlə müjdələnən 10 səhabələrdən biri idi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə Əbu Hüreyranın rivayet etdiyi başqa bir hədisdə gəlir ki, buyurur ki, sallallahu əleyhi və səlləm, yuxuda özümü gördüm. Və gördüm ki, cənnətdəyəm. Və gördüm ki, bir qəsrin yanında bir qadın dəstəmaz alır. Və dedim ki, bu qəsir kimindir? Dedilər ki, Ömərin. Və çevrilib getdim. Və yadıma saldım ki, sən çox qeyrətlisən. Və buyurur ki, Ömər radiyallahu anhu bu sözü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən eşidəndə ağlayaraq buyurur ki, sənə demə qısqanacağım, ey Rasulallah. Həmsinin elmli idi. Səhabələrin ən elmlilərindən biri idi. Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm İbn Ömərin rəvayət etdiyi hədistə bir dəfə yuxumda gördüm ki, süd içirəm. Və süd mənim dırnaqlarım arasından axır. Və sonra o qabı Ömərə verdim. Və sonra o bu südü Ömərə verdim. Səhabələr dedilər ki, nəyə yozdun, ya Rasulallah? Dedi ki, elmə. Həmsinin dinində möhkəm bir adam idi. Sabit idi. Haqq üzərində sabit olan bir kəs idi. O dərəcədə ki, hətta şeytan da ondan qorxurdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Sa'd ibn Əbi Vaqqasın rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xitab edərək Ömərə deyir ki, ey İbn-ül Xattab, əgər sən nəfsim əlində olana and olsun ki, əgər sən küçələrdən birinə girsən və şeytan səni o küçədə girdiyini görsə, onda başqa bir küçəyə keçər. Həmsinə Əbu Said el-Xudri radiyallahu anhu buyurur ki, eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bir dəfə mən yatdığımda yuxuda mənə insanlar göstərildi. Və onların əynində köynəklər var idi. Bəzilərinin köynəyi sinəsinə kimi, bəzilərinki bir az aşağı və sonra Ömər Əl-Xattab radiyallahu anhunu gördüm. Və onun köynəyini o qədər uzun idi ki, onu dartaraq çəkə-çəkə gəzirdi. Və soruşdular ki, ya Rasulallah, bu yuxunu nəyə yozdun? Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm dinə. Həmsinin fərasətli idi. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, sizdən qabaqki ümmətlərdə danışanlar var idi. Söhbət edənlər var idi. Yalnız Onlar peyğəmbərlər deyildi. Yəni insanlara möcüzə deyirdilər. Lakin onlar peyğəmbərlər deyildi. Əgər ümmətimdən də kimsə olsa, elə zənn edirəm ki, o Ömər olar. Və başqa bir hədisdə onun yüksək dərəcədə olmasını Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəbər verərək buyurur ki, əgər məndən sonra peyğəmbər olsaydı, Ömər ibn Xattab olardı. Və doğru danışan idi. Düzgün danışan idi. Ona görə İbn Ömər deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyərdi ki, Allah Taala haqqı Ömərin dilində və qəlbində idi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme şiddətli şəkildə tabi olan idi. Buyurur ki, sallallahu aleyhi ve sellem, ümmətimə ən rəhimli Əbu Bakır və ümmətimin içərisində Allahın dinindən ən möhkəm tutunan Ömərdir. Və Huzeyfə ibn Yəmən buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, məndən sonra bu iki kişidən, Əbu Bakırdan və Ömərin yolundan tutunun. Və kifayətdir ki, fəzilətindən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun şəhid olacağını xəbər verib. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud dağına qalxır və Uhud dağı sirkələnir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ayağını dağa vurur, deyir ki, sakit ol. Sənin üzərində Peyğəmbər, Siddiq və iki şəhid durub. Və iki şəhid də Ömər və Osman radiyallahu anhumadır. Həmçinin fəzilətindən dediyi elə bir söz yox idi ki, Qurana müvafiq olmasın. Ona görə Suyuti buyurur ki, 20-dən çox məsələdə Qurana müvafiq olub. Mücahid deyərdi ki, Ömər Xattab bir rəy deyirdi, Allah Taala həmən ayə nazil edərdi. Və İmam Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, buyurur ki, Ömər radiyallahu anhu, üç məsələdə Allah Taalanın ayəsinə müvafiq olmuşam. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə dedim ki, kaş ki İbrahim məqamını namazgah götürərdin. Və Allah Taala ayə nazil etdi ki, İbrahim məqamını namazgah edin. Və dedim ki, ya Rasulallah, sənin yanına yaxşı da, pis də daxil olur. Qadınlarına əmr et, hicab geyinsinlər. Və Allah Taala ayə nazil etdi. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin zövcələri qısqanclıqla bir yerə yığışıb müzakirə etmək istəyicə onlara dedim ki, ola bilsin ki, Allah Taala ona sizləri boşayıb başqa daha xeyirli insan, başqa daha xeyirli qadınlarla əvəz etməyə əmr edər. Allah Taala bu haqda ayə nazil etdi. Və baş İmam Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, Ömər radiyallahu anhu buyurur ki, üç şeydə Rəbbimə müvafiq olmuşam. Hicabda, Bədir döyüşündə əsir düşənlər haqda, həmsinin İbrahim məqamı haqda. Bu səbəbdən də səhabələrin, əhl-i beytin və sələflərin ona dediyi təriflər olduqca çoxdur. Əbu Bakır radiyallahu anhu deyərdi ki, yer üzərində Ömərdən mənə sevimli bir kəs yoxdur. O başqa bir rəvayətdə də gəlir ki, xəstələndiyi ərəfədə ona deyirlər ki, Əbu Bakır radiyallahu anhaya Rəbbinlə qarşılaşdığında nə üçün Öməri təyin etdin deyəs o səndən soruşduqda ona nə deyəcəksən? Buyurur ki, radiyallahu anhu deyəcəyəm ki, onlara onların ən xeyirlisini təyin etmişəm. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu buyurur ki, salihlər zikr olunduqda mütləq Ömər qabaqda zikr olunmalıdır. Biz elə zənn edirdik ki, hüzur və sakitlik onun dilindədir. İbn Məsud radiyallahu anhu deyərdi ki, Allah Taalanın kitabını ən çox başa düşən və ən çox ona əməl edən Ömər radiyallahu anhudur. Və Cəfər-i Sadiq rahimehullah deyərdi ki, kim Əbu Bakır və Öməri xeyirlə anmırsa, onların adını xeyirdə çəkmirsə, o insanda xeyir ola bilməz. Və Sufyan-ı Səvri rahimehullah buyurub ki, kim iddia edərsə ki, Əli Əmirliyə Əbu Bakır və Ömərdən daha layiqdir, bil ki, xəta edib. Ona, həmçinin də Əbu Bakır da Öməri, Mühacir və Ənsarları da xətada ittiham etmiş olub. Şurek deyərdi ki, Əli Əbu Bakır və Ömərdən heç vaxt üstün ola bilməz vilayətdə və kim bunu iddia edərsə bil ki, o kəsdə xeyir olmaz. Və Əbu Usamə deyərdi ki, bilirsiniz Əbu Bakır və Ömər kimdir? Və sonra cavablayardı və deyərdi ki, onlar İslamın atası və anasıdır. Və kifayətdir ki, ilk möminlərin əmri o adlanıb. Və kifayətdir ki, hicri tarixini ilk yazan odur. Və kifayətdir ki, Peyğəmbərdən sonra insanları təravih namazına ilk cəm edən o olub. Və gecə vaxtı Mədinə əhlinin əhvalını öyrənmək üçün ilk gecələr yola çıxıb bir-bir evləri dolaşan o olub. Həmçinin fətihlər də Misrin, Şamın, İraqın fətihləri də onun dövründə başlayıb. İlk qoşunu o tənzimləyib. İlk düşmənlərin üzərinə bacı, xəracı o təyin edib. İlk divanı o təyin edib. Beytulmaldan kasıblara ilk payı o ayırıb. İlk məhkəməni o qurub. İlk içiyə görə ilk dəfə 80 şallah vurmağı o əmr edib. Və ilk dəfə əlinə çomaq götürüb onunla insanları ədəbləndirən o olub. Hətta o dövrdə belə bir məsəl gəzirdi ki, Ömərin çubuğu sizin qılınclarınızdan daha qorxuludur. Və ilk dəfə Ramazanda məscidlərə çıraq qoyan da olub. Ona görə Əli radiyallahu anhu onu xatırlayanda deyərdi ki, məscidlərimizi nurlandığı kimi, nurlatdığı kimi Allah Taala da onun qəbrini nurlandırsın. Və Əbu Səid el-Xudri rahimehullah buyurur ki, ilk dəfə un anbarını Ömər radiyallahu anhu düzəldib. Və həmin anbarda un, buğda, xurma, kimi saxlayırdı və ondan ehtiyacı olanlara verirdi. Həmçinin Məkkə Mədinə arasında un anbarı düzəltmişdi ki, yolda qalan həmin azuqədən istifadə edə bilsin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məscidini də ilk genişləndirən və onun içərisinə də ilk çıngıl döşəyən Ömər radiyallahu anh olub. Və Əli radiyallahu anh ona tərif edərkən həmişə deyərdi, onu həmişə onu tərifləyərdi və ona təriflər deyərdi. İbn Abbas radiyallahu anhu buyurur ki, o vaxt ki Ömər radiyallahu anhu yaralayırlar və ölüm ayağından olur və vəfat edir, İbn Ömər deyir ki, insanlar evə daxil olurdu və onun üçün dua edirdilər və cənazə namazı qılırdılar və birdən bir kişinin arxadan əlini çiynimə qoyduğunu gördüm və çevrildiyimdə gördüm ki, Əli ibn Əbi Talib idi və mənə dedi ki, Allah rəhmət etsin Ömər Xattaba, məndən qabaq ölənlərdən heç kimin əməli onun əməli kimi olmayıb. Ona görə də Allahla qarşılaşanda onun əməli kimi bir əməllə qarşılaşmağı istəyərdim. Mən elə zənn edirdim ki də o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə və Əbu Bəkrlə birgə olacaq. Çünki nə vaxt eşidirdim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyirdi ki, getdi mən Əbu Bəkr və Ömər. Daxil olduq mən Əbu Bəkr və Ömər. Çıxdıq mən Əbu Bəkr və Ömər. Həmçinin Əli radiyallahu anhunun Ömər Xattabı sevməyinin əlamətlərindən öz qızı Ümmü Kulsumu, Fatimə radiyallahu anhudan olan Ümmü Kulsumu onunla evləndirməsidir. Və Ömər radiyallahu anhuda 40 min mehr verərək Ümmü Kulsumla evlənib. Və ondan Zeyd və Ruqayyə adlı iki övladı dünyaya gəlib. Və zahid idi. Zahid idi və adil idi. İbn-i Cəvzə buyurur ki, o vaxt ki xilafətə təyin olundu, çırmalandı. Və vəzifəsini yerinə yetirmək üçün öz nəfsini məğlub etdi və bacardığından da daha üstün bir şey etdi. Dünyanı arxasına atdı və öz yükünü asanlaşdırmaq üçün əlindən gələni etdi. Xütbə verdiyində izarında ondan çox yamaq var idi. Əlini maldan üzmüşdü o dərəcədə ki, ailəsini kasıblığa düşər etmişdi. Hətta bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, necə ki, İbn-i Cəvzi rəvayət edir ki, bir gün bazara çıxır və bazarda arıq bir qızcığaz görür, qız uşağı görür. Hansı külək arıq olduğundan onu sağa sola atır. Və soruşur ki, bu kimdir, bunu tanıyan varmı? Abdullah ibn Ömər oğlu deyir ki, bəli, bu sənin qızındır. Və deyir ki, hansı qızım? Deyir ki, Abdullah ibn Ömərin qızı. Sənin nəvələrindən bir nəvədir. Və deyir ki, nə üçün bu hala düşüb? Deyir ki, səndə olanı bizə vermədiyinə görə. Və nə deyir ona? Deyir ki, Allaha and olsun ki, məndə olanla sənin üçün yalnız aramızda Allahın kitabında nə varsa odur. Müsəlmanlara nə verirəmsə, onu sənə verə bilərəm. Məndə olanı müsəlmanlar kimi onu məndən tələb etməyə sənə nə mane olur? Həmçinin onun zahidliyindən quraqlıq ilində rəvayət olunur ki, duru yağ içir və qarnı quruldayır və deyir ki, istəyirsən qurulda, istəyirsən quruldama. Allaha and olsun ki, müsəlman uşaqları doymayınca sən əridilmiş yağ yeməyəcəksən. Həmçinin ümmətinə, əlinin altında olan rəiyyətinə mərhəmətindən gəlir ki, gecələri çıxıb bir-bir evləri gəzərdi. Və onların əhvalını öyrənərdi. Talha bin Ubeydillah deyir ki, bir gecə gördüm ki, bir evə girdi. Və sonra evdən çıxdı və səhər açıldığında o evə daxil oldum və gördüm ki, kör bir qadın. Oturub soruşdum ki, sənin yanına gələn bu kim idi? Və deyir ki, bir nəfərdir. Bu tarixdən bəri hər gecə gəlir və mənim ehtiyacım nədirsə, onu mənə verir və evimi düzəldir, təmizləyib çıxıb gedir. Və deyir ki, Talhə ibn Əbdillah özünə, öz nəfsinə, vay olsun sənə, sən Ömərin gizlin işlərini axtarırsan. Həmçinin abid idi, namaz qılmağı sevirdi, oruç tutmağı sevirdi və elə bir ayə yox idi ki, onu oxuduğunda ağlamasın. Və şəhid olaraq dedi ki, vəfat etmişdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun şəhid olduğunu ona xəbər vermişdi. Necə ki, Uhud dağındakı hədisdə vurğuladığımız kimi. Həmçinin İbn Kəsir deyir ki, İbn Ömər radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Ömər radiyallahu anhu həcdən qaydandan sonra hicrətin 23-cü ilində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri ilə birgə həcc edəndən sonra Əbtah adlı bir vadiyə gəlir və həmin vadidə dayanır və Allaha dua edir və yaşlanmasından ona şikayətlənir və yaşlanmasından və zəifləməsindən ona şikayətlənir və onun canını almasını istəyir və deyir ki, Allahım, məni şəhid olaraq öldür və mənə Peyğəmbərinin şəhərində ölməyi nəsib et və buyurur ki, İbn Kəsir, elə də olur, Allah Taala onun duasını qəbul edir və Zilhiccə ayının birində, üçüncü gündə səhər namazında müsəlmanlara namaz qıldırdığı zaman Əbu Lula Əl-Məcusi adlı birisi onu yaralayır. Əlində olan iki tərəfli, iki uclu xəncərlə onu vurur və sonra qaçır və qaçdığında 13 nəfəri də vurur. Və onlardan 6-sı ölür. Və səhabələrdən biri Abdullah ibn Əuf öz əynində olan paltarını onun üzərinə atır və həmin Məcusi özünü öldürür. Və sonra Ömər radiyallahu anhu evinə daşınır və səhabələr onun yanına ziyarətə gəlirlər. Bəzən ürəyi gedir, bəzən ayılır. Bəzən ona namaz xatırladıqda ayılır və deyir ki, nəm, lə həddə fil İslam mən tarakəs sələ. Buyurur ki, bəli, İslam namazı tərk edənin İslamdan payı olmaz. Və Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhu buyurur ki, ölüm ərəfəsində, yaralandığı bir ərəfədə başını yerə qoyur. Və mən onu qaldırıb başını quzağıma qoydum. Və mənə dedi ki, qoy başımı yerə. Və mən də onu yenidən onun başını yerə qoydum və üzünü torpağa sürtdü və dedi ki, vay olsun sənə Ömər, vay olsun sənə Ömər, vay olsun Ömərin anasının halına əgər Allah Taala onu bağışlamasa. Və vəfat etdiyində də Səid ibn Zeyd ağlayır. Və deyirlər ki, ona səni ağladan nədir? Və deyir ki, Ömərin ölümünə görə ağlamıram. İslama görə ağlayıram ki, İslama elə bir zərər, elə bir yara vurulub ki, bu yara qiyamətə kimi sağalmaz. Allah Taala bizi eşidib faydalanardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəl-müsləmin kulli dəm fəstəğfiru innəhu vəl-ğafur.